بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن دغيستيالا هلكن وا راديو مقدشو عدكو جمهوريه الصوماليا كوسو تي
غلها امان كي قرمدا ميدوبو كرديي خن قاد حبكا يسارن صوماليا
وزير كارمها غدا حكومه الصوماليو مانتا سو خيره شركه قرنكا خيريدينتا دولدا هوسو لبدي معلومات لا سو دافاي مقدشو قسخدي
كدلك يوغاندا غيشينا قساره فلبدان
erraliyaha guud ee Jubaland oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay socday midowga Yurub
moos ku soo dhiibay ciidanka xukunka ee holgorka ka wada degana Koonfur Galbeed ka tirsan
wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ka qayb galay kuna looga doonayo sidii wax looga qaban lahaa shaqo la'aanta dhalinyarada
maamul goboleedka galmudug oo cod aqlabiyad la ku meel mariyay degmanimada magaalada Gurcaal ee gobolka Galgaduud
hay'adda culimooyinka Soomaaliyeed iyo ururka SWDC oo iska kaashanaya ka hortagga gabdhaha aan xijaabin ee ka soo muuqda baraha bulshada
wararka dibadda aan idin haynana waxa ugu waaweyn
Khalif Haftar oo shaaciyay inuu u tartamayo doorashada madaxtinimada dalka Liibiya
gestiya markale 16ka bisha November 2022ka duhurnimo talaada Yunus Duraniya ayaa dhol raaga warka duhurkan akhrinaya waxa soo saaray Shacbaan
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay hubka qarsoodiga ah ee helaan al shabaab taasoo ay sheegeen inay xad gudub ku tahay cunna qabateynta hubka ee qaramada midoobay ku soo rogtay Soomaaliya golaha amniga wuxuu u codeynayaa in muddo sanad ah lagu kordhiyo muddada xayiraadaha hubka ee saaran Soomaaliya iyagoo sheegay in dhaqdhaqaaqyada xiriirka la leh Al-Qaacida ay sii wadaan inay carqaladeeyaan xasiloonida Soomaaliya waxay ku buuriyeen dawladda federaalka Soomaaliya inay sii wado la shaqeynta beesha caalamka si looga hortago awoodda Al-Shabaab inay abuurto daqli loo isticmaalo ficilada argagixisnimada qaraarka golaha ayaa wuxuu sidoo kale walaac looga muujiyey wararka isdaba jooga ee ku saabsan musuqmaasuqa iyo leexashada hantida guud ee Soomaaliya golaha amaanka wuxuu sidoo kale mamnuucay ka iibinta ama u daabulka Soomaaliya walxaha qarxa iyo dhoofinta dhuxusha bishii Janaayo 1992 qaraarkii golaha amaanka ayaa cunna qabateen hubka ku soo rogay Soomaaliya taasoo ka falcelinaysay dagaaladii sokeeye ee dalka ka socday iyo xaaladda bin aadantinimo ee soo xumaanaysay
madda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta soo xiray shirka qaranka ee xiriirinta dawladaha hoose labadii maalmood ee soo dhaafay ka socday Muqdisho Liban Cabdi Cadde ayaa faahfaahinta warkan eegaya
waa maxsan tahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda federaalka Soomaaliya general Muqtar Xuseen Farax ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu ku soo gabagabeeyay xiriirinta dawladaha hoose oo maalintii shalay ka furmay isla Muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dawladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed xubno ka socda maamulka gobolka Banaadir wadamada deeq-bixiyayaasha ah waana shir sanadkiiba mar wasaaradda arrimaha gudaha ay ku qabato dalka sanadkanna waxaa lagu qabtay lagu martigeliyay magaalada Muqdisho waxaana looga dhageystaa warbixinno maamul goboleedyada gaar ahaan wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir sanadkii la soo dhaafay waxyaabihii markii shirka hore uu dhacay kadib u qabsoomay waxaa soo bandhigay maamul kasta wixii u qabsoomay oo horumar ah ama wadooyin bulshada oo loo dhiso meelo ay ku ganacsadaan dad dan yaroo la caawiyey guryo ama dib u dejin kastaintay qabatay sanadkaas waxaana guud ahaan maamulada ay soo bandhigeen waxqabadkoodi ayagoona soo bandhigay baahiyaha ay qabaan oo ay rabaan sanadka 2022 oo qariiba iyo 2022 inay u qabsoomaan oo laga caawiyo oo deeqbixiyaasha iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ay ka kaalmayso suuriinka mida maamulka gobolka Banaadir waxaay soo bandhigeen in gobolka Banaadir uu yahay gobol yar laakiin dadka ku nool ay ka badan yihiin gobollada kale oo dad ka yimid gobollada ay kusoo barakaceen ay u baahan yihiin dibudejin sidoo kale maamulada kale sida Koonfur Galbeed iyo Jubaland waxaay ka cabteen biyar ahaan iyo xaalado ab abaareed oo halkaas ka jira shabeelle biyaha oo ku badan marna ku yar galmudug sidoo kale waxay sheegnayagana inay u baahan yihiin xeelal iyo dadka in loo sameeyo barkado ay xoolaha iyo dadkuba biyo kacdaan xilliga jilaalka marka qof kasta oo meesha ka hadlay waxa uu soo bandhigay baahida hadda haysata sidoo kale waxay soo bandhigeen waxyaabahay qabsoonay sanadkii hore shirka
kaasi wuxuu ahaa wariyaheena liibaan cabdi cadow markaana aan fiirinay uganda laba qarax ayaa maanta ka dhacay meel u dhow xarunta baarlamaanka dalka uganda waxaana qaraxyada ay geysteen khasaaro wariyaheena liibaan lugucad ayaa warkan faahfaahinaya
wararkan ka helayna dalka uganda waxay ee kambala ay maanta ka dhaceen ugu yaraan laba qarax oo waaweyn sida ay ku warantay warbaahinta gudaha ee dalkaasi qaraxa koowaad ayaa ka dhacay xarun laga dukaameysto oo ku taala agagaarka saldhigga dhexe ee booliiska ka howlgala caasimada kambala halka qaraxa labaadna uu ka dhacay meel u dhow dhismaha baarlamaanka waddankaasi uganda goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxyada ay aad u xoogganaayeen islamarkaana ay gilgileen dhismayaasha waaweyn ee caasimada warbaahinta ka howlgasha gudaha dalkaasi waxay soo bandhigtay muuqaallo muujinaya gaadiid gubanaya iyo dadka oo kala cararaya waxaana lasoo sheegayaa in deg deg heegan loo geliyey booliiska ka howlgala magaalada kambala sidoo kale kooxaha gurmadka deg dega ayaa bilaabay dadaallo lagu gurmanayo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxyada iyo deminta dabka ka dhashay oo qabsaday gaadiid ee dhismayaal goobta ka agdhowaa kulankii baarlamaanka waddanka uganda ayaa qaraxyadan ee awgood maanta u baaqday waxaana lagu wargeliyey xubnaha baarlamaanka shaqaalaha baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda ee aan ku sugnayn goobtaasi inay ka fogaadaan waddada qaraxu ka dhacay ee gashaa dhismaha baarlamaanka ee magaalada kambala bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii laba qofood ay ku dhinteen qaraxyo ka dhacay gudaha waddankaasi uganda mas-uuliyiinta dowladda ayaa qaraxyadani ku eedeeyey inay ka dambeysay koox fallaaga ah oo islaami ah oo fadhigeedu yahay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo ugu yaraan konton qofood ayay dowladda uganda u xirtay inay ku lug lahaayeen qaraxyadaasi qaar ka mid ah dadkaasna dacwado ayaa lagu soo oogay waliban lugcad warbaahinta qaranka muqdisho
ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda midowda yurub wariyaha ismaayo cabduqaadir imaan dhaqane ayaa warkan soo diray
ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamed sheekh cismaan ayaa ku qaabilay xafiiskiisa wafdi ka socda midowda yurub iyadoona inta uu socday kulankani intiisa badan lagu lafagurayay siday u taageeri lahaayeen bahda cadaaladda midooda yurub isla markaasina had iyo jeer ay ula shaqayn lahaayeen xafiiska xeer ilaalinta sidoo kale inta uu socday kulankani ayaa waxaa lagu soo hadalqaaday in midooda yurub ay taageerayaan dowlad goboleedka jubbaland isla markaasina ay dhisi doonaan ciidamo booliis ah kuwaasoo ilaaliya xeebaha xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamed sheekh cismaan ayaa markuu kulankani soo gabagabo la hadlay warbaahinta wuxuuna faahfaahiyey qodobadii ay ka wada hadleen wafdigii ka socday midooda yurub khabar imaan dhaqane radio muqdisho kismaayo
markaana muqdisho wasiirre ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga doodayay sidii wax looga qaban lahaa shaqa la-aanta dhallinyarada kulankan oo haatan socda waxaa ku sugan wariyaheenna maxamuud soo feesana si toosa ugu jira
cabdishakuur waa baadsan tahay inta badan sidaan ognahay sanad kasta kumanaan dhallinyaro soomaaliyeeda ayaa ka qalin jabiya jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalkeenna soomaaliya waa runtii wax lagu farxo waxaase wax laga naxa ah in dhallinyaradaas badankood ay ku dambeeyaan dhabanahays iyo dhaba fariisi maadaama fursadihii shaqo ee dalka ay runtii aad u yar yihiin iyadoo marka arrintaas laga duulayo ayaa dhallinyaro isku tagtay oo samaysatay madax la magac baxday maandis waxa ay magaalada muqdisho maanta ku qabteen dood cilmiyeed ku saabsan arrintaas oo ku casuumeen dhallinyaro aad u fara badan oo dalka gudihiisa wax ku baratay waxaa sidoo kale madasha lagu casuumay wasiirro ka tirsan xukuumadda sida wasiirada qorsheynta ganacsiga shaqada iyo shaqaalaha maaliyadda iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda nasiib darse وزير داس أو دن وحاسو حاضر وزير كعدالة دا انت كلنا وحي أمو قطع إن عدو دار لآن أي سنقوم كان كسو قيد دلين وجدد دا أقول وحي أهيد إن دور وصلايو يعني سيد الله كرشقرا دن ليرادا dan yara laftigooda ciladaha ay leeyeen ee ku aadan in waxyaabteen aysan ficil ahaan u bedelin oo laftigooda shaqo aysan abuurano shaqo sugaya ka doob saati ku saabsan hadda waxa ay la taagan Cabdiraxmaan oo ah agaasimaha madasha Mandis Cabdiraxmaan soo dhawow bal xogta aan bixiyay adigu maxaad ku dareysaa oo ujeedka kulankiina maanta uu ku saleysnaa
hadba ma si tahay waxa runtii waxsanaa الشركة وحصلت مشكلة أما أما لقونا صوبن ديو تشاسك وأبريتشون تشاسك ده اللي جرى دارها هاي استدارها ده كشقة ولا ده الله وده جس والبو حتى قلنا جدي الله بيت ممكن إنكم بدل أرضي أبا قلنا جدي سا هو أهم شيء بسدو هلي مني شقة لا أما مشاكل ay dawladda iyo maxaan ku raadaa private success ku ay fakar dadal geey ka shaqeynayna isna hadduu dibbiga ka shaqeynaynay sidii loo sii gareen laa dawladda iyo ganacsatada iyo donoriska Soomaaliya caafimaad ee platform ay helinayeen ay dalayada isku arkaan si loo afka sidoo maxaan ku raadaa xoojinaya shaqo abuur loo helo istaadiya soo bandhigi doonaa shirkadda Chelsea ee waxa jooga baaxad waxbarashada waxa jooga private sector iyo dhan ama kanbaniyadii bangiyadii iyo sidoo kale dawladda oo si xafiis u wasaaradda baahsulay waxa kaliya hadda naga soo ajiibay wasiirada aan xasuulay wasiirka cadaaladda Mustafa laakiin wasaaradda dad baa fi jooga inkastoo leenkiya aysan noo suurta gelin waxaan rajaynaynaa dowladda iyo dadka mas-uuliyiinta Soomaalida ay ogaadaan maxaan ku raahdaa wax badan ka ogaada haddii aan solution loo helin caqabada shaqo la'aanta ama dhibaatooyinka shaqo la'aanta ee waddanka ka jirta in amniga waddanka maxaan ku raahdaa uu culays ku keeni karto shaqo la'aanta baahsan sii kordhayso oo waxba aan laga qaban karin amnigii taqaanii wadanka waxba laga qaban karin arrimihii bulshada laftigooda wax badan laga qaban karin saa daraadeed shirku wuxuu aad u xoojinayaa sidii arrinta wax looga qaban lahaa oo loo marayo in dadku ay si isku filnaanshaha dhalinyaradu ay iyagu innovation la yimaadaan jabanuwas ay noqdaan oo dad habl abuuraya oo iyagu wadanka wax ku soo kordhiya
aad buu maasinyahay kaasi waa Cabdiraxmaan oo ah agaasimaha madasha Mandis oo kulankan dood cilmiyeedka maanta qabatay wasiirka cadaaladda oo kulankan furay ayaa waxa uu ka codsaday shirkadaha ganacsiga in dhalinyarada ay shaqo siiyaan oo aqoontooda ay ku qiimeeyaan wasiirku waxa uu sheegay dowladda oo itaalkeedu uu aad u yar yahay oo soo kabanaysa tirada shaqaalaha ee rayidka ah ee ugu badan inay dhalinyaro yihiin hadda marka waxaa socota dooda ku saabsan arintaasi shaqo la'aanta sidii xal loogu heli lahaa oo mas-uuliyiinta dhinaca ganacsiga iyo waxbarashada iyo dhalinyarada u dhaxeysa nuxurka iyo gunta doodan ay ku dambeyn doontana wararka soo socda ee radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaan kula wadaagi doonaa
Maxamuud Cabdinaasir Soofaysan oo qadka telefoonka inoogu waramaya kuna sugnaa wasiirka xukuumadda ka tirsan oo ka qayb galay kulan dood cilmiyeed ah oo looga hadlayay shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysata wararka dambe ayaad markaasi ku dhageysan doontaan warkaasi oo faahfaahsan horjooga ka tirsan argagixisada soo dhiibay ciidanka xoogga dalka deganada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulqaadir Yuusuf Irshaad ayaa faahfaahinta warkan eegaya
Usmaan Cadu Xaaji oo ka tirsan kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab ayaa waxa uu soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee fariisada degmada Diinsho gobolka Bay. Usmaan ayaa waxa uu kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab u qaabilsanaa jabhadaha, waxaana uu ka qayb qaatay dagaalo dhowr ah oo ka dhacay Gedo Bay qayb ka mid ah waddanka Kenya. Waxa uu la socday qori AK-47 iyo booskiisa gudoomiyaha degmada Diinsho gobolka Bay. Cabdisalaam Xaaji waya waxa uu sheegay in Usmaan Cadu uu ka mid ahaa agar qabayaasha ee ku dhumaalaystay deegaanka hoosaga degmada Diinsho قبل كباي عثمان عدو حاجة يا وحى وكبا قيس بديس وجلك واحد إنه بديت كايا الشباب إنه بحانا إنه كيف هذا إستان عفيس بديس ردوس ليا
كل ما يبقى عنك باغلاي كل ما يلد دواتي أنت تبكي لك شيء إنه مجر كل لانك ولك ساو وما يلر هاي أو والب فهمك ور أنت دبعت ميال لانك قرن ولا هكذا هاي ما يلر هاي لانك قرش إنه لانك قرن إنسان ما يلر هاي ولك جيلي ما يلك جيلي أو ما يلر هاي ولا لا شيء هو قوي ول أو دبعت أو ما يلر هاي يوقف سلاين من ملة مليو لك جيلي إديو أديو أوش ملي ما يلر هاي شيء جيلي أو كلينك جيلي قوي ما يبانك بعرف هاي لانك ولك ساو دور كساس ككبهوي ما يلر هاي ملك جيلي قوي أنا ما يلا راي لباتاس إيري كاس إيو رفات كاس أو اسم كجرتان هكبها ما يلا راي دولة إن قوي أعرفه.
وما تسيء إرشاد مركان الجل مدوك سجارة مجال دا قرعال قلها بارمان كجل مدوك ومانت شركو يشي مجال دا دوسة مرحبا يا مانت عود أغلبية لكمي المريي قرار كلمة استركا عبراء عدقنا دا قرعال كاسي وي هرومي المريين قلها وسيرة دا معمول كاسي شير اي دوسة مرحبا كو يشين بشي انصار افنا حالة دا قرعال نايوه هالليين كدب مركي هل كاسي دا قالاي كودح مرين حوقق اهلو سنة دا يعيدا مدى حوق يكوه جل مدوك سكاشنا يا لحدن يسيدد مدون وفرق بارمان كمانت صح حاضرتي اي gacanta ku meel mariyay qaraarkan oo magaalada Gurceel ka dhigay degmo leh dhamaan xuquuqaadka ay helayaan degmooyinka kale ee galmudug dinka Soomaaliyeed iyo ururka SWDC ayaa iska kaashanaya ka hortaga gabdhaha aan xijaabnin ee ka soo muuqda bulshada Maxamed Daahir degan ayaa warkan faafay
qof qabiyeen hay'adda culimada diinka Soomaaliyeed ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan hay'adda SWDC iyo sidoo kale haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxaana ujeedada kulankani u ahaa sidii wax looga qaban lahaa isla markaasina si wada jir ah looga hortagi lahaa salaad aan shaxmo oo waayahan dambe ku soo kordhay magaalada Muqdisho kuwaasi oo lagu sameeyay xeebaha dalka isla markaasina loo adeegsanayo baraha bulshada arintaasi oo keentay in ay kacaan haweenka Soomaaliyeed oo kaashanaya culimada diinka Soomaaliyeed gudoomiyaha hay'adda SWDC Marwa Zahra Maxamed Ahmed oo kulankaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay inay jiraan haween Soomaaliyeed oo aan wax badan ka fahamsaneen muhiimadda xijaabku u leeyahay iyo asturnaanta gabadha muslimada ah ee Soomaaliyeed
muslimada marka ma ahan inaan magac ka sheegano muslimada ka bilaabanaysa guriga ay ka bilaabanaysa aabaheena fuushaa mas'uuliyadaas ay tahay hooyada tarbiyada fuushaa oo gurigaas hadii hooyada lagu biilaayo oo carruurteeda lagu magacisay inay banaan u baxdo ay leedahay sabab waa haddii wax soo baratay waxay baratay inay uga faa'iideysan waan dadka gabdhaha ee dariskeeda uga faa'iideysan waan markaad aragtay guri gabar fiican ka soo baxday waa dareemi kartaa marka xitaa bulshada isugu yimaadaan marka midan arooska anay hoteelada wadanka ku yaal aan la rabaa waqti inay sameeyaan muslimnaa magribka bacdi waxa loo socda muxita
kamida hay'adda culimada diinka Soomaaliyeed ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in haweenka Soomaaliyeed iyo culimada diinka iyo guud ahaan ummada reer Muqdisho muhiim tahay inay u dhaqaaqaan xumo ee magaalada Muqdisho ku soo kordhay si ay dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeduba dajir ah uga hortagaan faafka shaxmo ee magaalada Muqdisho wayahan ku soo kordhay ee loo adeegsado baraha bulshada
waan soo gaaray waxaan la tiisanayo Ilaahay subhana wa ta'ala diinu soo dejiyay diinta Islaamku ka soo antahay oo waasiinta kaliyo jirto Ilaahay subhana wa ta'ala ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لا يقبل ماي دين الإسلام هي قبل ودينها لا يقبل ماي
dinka Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in si wada jir ah la isaga kaashado kohortaga kooxahan caadiyeystay falalka anshaxumo ee lagu sameeyo goobaha lagu dalxiiso ee magaalada Muqdisho waxaana uu arag ku dhuftay in haweenku ay hormuud u yihiin ololaha lagu hortagayo kooxahaasi
xijaabku waa dharka gabadha muslimada ay ku baxayso weey ama salaadha aadayso ama siyaasaha aadayso ama suuqaha aadayso
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya markana akhbaraadkii dibadda Khalif Haftar oo u tartamaya doorashada madaxtinimo ee dalka Liibiya Haftar qiray in doorashada ka dhacaysa dalkaasi Liibiya ay tahay sida kaliya looga karo khilaaf ka ragaadiyay muddo 10 sano ah dalkaasi Liibiya warbaahinta ay intali xafta galinkii dambe tagi doona magaalada ka tirsan dalkaasi halkaas uu uga gudbi doono gudiga doorashada warqadiisa musharaxnimadana uu geysan doono xataa arrimiye dhul badan oo ku yaala bariga dalka Liibiya waxa uu 10 bilood ka hor ku qaaday madda Tripoli sanadkii muuladaasi go'aanka ku doonay inuu ku tartamo ayaa ka caraysiin doona dad badan oo ku nool Tripoli iyo gobolada galbeedka oo sheegay in ay markaasi in aysan u codayn doonin ninkaasi oo ay ku sheegeen inuu ka fog yahay cadaaladda xataa waa shaqsi murug badan dhaliyay musharaxnimadiisa oo dad badan oo galbeedka Liibiya ku nool ay quursanayaan waxa kaasi kaga soo horjeedaan wuxuu ku qaaday Tripoli sanadkii 2019kii ku dhawaaqista musharaxnimadiisa ayaa timid maalmo kadib markii sabab qadada uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi uu jaaciyay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalkaasi si kastaba ha ahaatee doorashadan ayaa loo arkaa inay ku soo aadayso xilli muhiim ah maadaama dalkaasi ay ka jiraan colaado ragaadiyo qaatay muddo 10 sano ah tii midooba ay sheegtay inay taageersan yihiin in la helo doorasho la isku raacsan yahay oo dalkaasi u jihaysa dhabba ka duwan tan hadda uu ku jiro gudahan warkii waa inaga intaa dhageystayaal.